Kun Washington DC ra gama radio of television dan kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Dikdami afur barakum alamaa dikdami sadii akka muuxxan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu Andurree Horaati. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii jalqabuuf akka jiru beeksisee jira. Weellistoota Oromoo angafa keessaa tokko ta'e Zarinuu Wadaajoo du'aan addunyaa kanarraa boqote. Artistiin tokko jireenya lammiiwwan Ameerikaa ganama turaashee tiksitee jirti. Qophiin Ameerikaa uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata. Qophiin torbanii ispoortiinillee abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti kan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataadhaaf jenne kunoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed mootummaan isaanii kibxata borii waraana bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaa keessatti marii akka jalqabu dilbata kaleessaa ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa waggoota kurna hedduu keessatti waboo waliin marii akka gaggeessu ifattennaa ibsu kun ka jalqabaati. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsaachi booda barreeffamaan baaseen mootummaa fi waboo gidduutti akka mariin gaggeeffamuuf jiru kan muummichi ministeera Itoophiyaa dubbatan dhugaa ta'uu mirkaneessee jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna.
Qulqullina hojii abbaa seerummaa eeguuf qondaaltonni abbaa seerummaa dirqama isaanii yeroo geggeessan miidhamurraa akka ittifaman gochuuf bilisummaan abbaa seerummaa akka hundeeffamuuf waldaan abboota seeraa bulchiinsa naannoo Amaaraa gaafateera.
Qaamoleen hojii raawwachiistuu bulchiisa naannolee miidhaa abbootii murtii irratti raawwateen himate waldaan kun. Dura taa'aa waldichaa obbo Ababaaw Taaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti abbootiin murtii 103 ol ta'an godinaalee adda addaa keessatti miidhaan qondaaltota naannootiin waan isaan mudateef aangoo gadhiisanii jiru. Abbootiin murtii miidhaa qondaaltota naannoon raawwatame jedhan ilaalchisee seenaa adda addaa dubbataa jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Tajaajilli geejjibaa lafoo walakkeessa biyyaarraa gara naannoo Tigraayitti geessuuf waggoota lama adda citee ture eega adda jalqabee jira. Sanbata darbe jechuun eebila 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Salaam Baas ka jedhamuun tajaajilli geejjibaa lafoo ka jalqabe yoo ta'u, atoobisii geejjiba uummataa ka biroos hirmaachisuudhaaf hojjetaa akka jiru waajjirri geejjibaaf koominikeeshinii naannoo Tigraay beeksisee jira. Jaalanne. Gara oduutti aanutti ennaa ce'een immoo nuuf galcha hordoftoota keenyaa biyyoonni adda addaa dippiloomaatotaaf lammiilee isaanii magaalaa Kaartuum keessaa baasuudhaaf ariifachaa kan jiran yoo ta'u sababiin isaas wal dhibdeen gareewwan wal morkan lamaan gidduutti itti fufee waan jiruufi jedhamee jira.
Kanaadaa, Masrii, Faransaayii, Jarmanii, Xaaliyaanii, Siwiidinii fi Ameerikaan biyyoota lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasuu fi xayyaaraaf konkolaataan fayyadaman keessaati. Humni addaa kan Yuunaayitid Isteetsi hojjetoota embasii Ameerikaa 70 ta'an dilbata darbe ganama Kaartuum irraa gara Itoophiyaatti saffisaan baaseera. Xayyaaronni Faransaayii lama dilbata kaleessaa Jibuutii keessa ka qubatan yoo ta'u namoota gara 200 ta'an ka biyyoota hedduu Sudaan keessaa baafaman fe'anii turan. Faransaayiin lammiilee ishee bahuu barbaadan hunda baasuuf karoorfattee jirti. Dilbata kaleessaa suuraan dirooniidhaan Sudaan irraa kaafame akka agarsiisutti magaalota baahirii kutaa industirii tokko keessatti aarri ol ka'aa akka jiru agarsiiseera. Lola 71 olii fi humnootii hidhattoota Sudaaniif garee waraana saffisaa jedhamuun beekamu gidduutti gaggeeffame booda namoota nagaa 264 dabalatee walumaa gala 420 kan ajjeefaman yoo ta'u 3700 ol ammoo madaa'uun ibsameera. Lammiiwwan Sudaan humni ibsaa addaan cituu fi tajaajila intarneetii dhabuu keessatti carraaqaa jiran. Tokko tokko miliquuf konkolaataa fi bajaajiidhaan gara daandii balaa hamaa sanaatti ba'uuf murteessaniiru. Wal dhabdeen gamlameen gidduutti uumame kun gareen milishaa saffisaa yookaan RSF jedhaman akkamitti waraana biyyattii keessatti makamuu akka qabanii fi qaamni adeemsa kana to'achuu qabu eenyu ta'uu qabasa jedhu irratti waliigaltee dhabuurraa kamaddeedha. Dhimmi walitti makamuu kun waliigaltee cehumsaa Sudaan hin mallatteeffamin jiruuf haal duree ijoodha.
Dhaabbati misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID garee ogeeyyii lola Sudaaniin raasaa waan jiruuf deebii namoomaa qindeessan kutaa sana keessatti bobbaasuusaa itti gaafatamtuun USAID Samantaa Paawer dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin lammiiwwan Sudaan kanneen Chaaditti baqatan lakkoofsaan dabalaa akka dhufe sagantaa nyaata addunyaa iyyataa jira. Oduu kana bal'inasaaf jaallanne.
Samantaa Paawer ibsa baasaniin gareen deebii gargaarsaa massaa jalqabaa Keeniyaa irraa akka socho'u ibsuudhaan ogeeyyiin kun hawaasa addunyaa fi michoota waliin fedhii dursi kennamuufi qabu adda baasuudhaan gargaarsa namoomaa karaa nagaan gaggeessuuf hojjechaa akka jiran himan. Ameerikaan gargaarsa uummata Sudaan kanneen gareewwan wal waraanan jidduutti kiyyootti galfamaniif gootu cimsuuf socho'aa jirtii jedhaniiru. Lolli guyyaa 8 dura raayyaa waraanaa fi garee humna deeggarsa ariifachiisaa RSF jedhaman gidduutti dhoye rakkoo gargaarsa namoomaa kaasise namoota 100 lakkaa'aman ajjeesuu fi lammiilee Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman tajaajila bu'uuraa akka hin arganne danqee jira. Sudaan akka tasaa waraana keessatti kufuunshee karoorri bulchiinsi siviilii deebisuuf karoorfame kan diige biyya duraanuu hiyyeessa taate qarqara balaa gargaarsa namoomaatti kafide yoo ta'u wal dhabdee humnootii alaa harkisuu danda'u bal'aadhaaf saaxilee jira. Gama kaaniin sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa baqattoota Sudaan haala amma uumame jalaa baqachuudhaan gara biyya ollaa taate Chaadiin dhaqqaban simachuuf qophaa akka jiru ta'uu Chaaditti daayirektarri dhaabbatichaa ibsanii jiru. Lammiilee Sudaan 10-20 ta'an lola kaartuumiif naannoo biyyattii biroo keessatti erga jalqabamee 7 guutee booda daangaa ce'anii gara Chaaditti galaniiru. Chaaditti itti gaafatamaan dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa Pierre Hanort akka jedhanitti dabalataan ni dhufu jennee egaa jirraa kun mirkanaa'aadha. Kunis carraan nageenyaa yoo argameefi jedhan Hanort itti dabaluudhaan akka jedhanitti lakkoofsi baqattoota Sudaan haaraa gara Chaaditti dhufaa jiran kun kanneen ammaan dura sababaa walitti bu'insaan gara Chaaditti seenan baqattoota Sudaan 4,000 kan geessise yoo ta'u naannoo daangaa Chaaditti mooraa 14 keessatti argamu. Sagantaa nyaata addunyaa yoo xiqqaate namoota 100,000 simachuuf kana caalaas ta'uu mala kanaaf qophaa'uu qabnaa jedhan Hanort.
Paastoriin handaara galaana Keeniyaa tokko hordoftoota isaanii hanga duutanitti soomaa yookaan afaaniin homaa hin fudhatinaa erga jedhee booda hanga ammaatti reeffi namoota 39 kan argame yoo ta'u innis to'annoo jala oolee jira.
Hoogganaan poolisii kutaa xiqqaa Malindi John Kemboy akka jedhanitti lafa yookaan dachee qabeenyaa paastorii Paul Makaanzii jedhamanii irratti awwaalli gadi fagoo dabalataa jiran ammallee qotamne amantii waliin walqabatee eebila 19 hidhamee jira jedhan. Lakkoofsi namoota du'anii waliigalaan 43 yoo ta'u sababiin isaas 7 darbee waldaa Good News International jedhamu keessatti namoonni biroo beela'anii argaman keessa 4 dabalataan waan du'aniif jedhameera. Du'a hordoftoota paastorichaa irratti qorannaan gaggeeffamu itti fufee waan jiruuf paastor Makaanziin yeroo dheeraaf hidhamee akka turuu fi poolisiin mana murtii gaafatee jira. Odeeffannoo miseensota uummataa irraa argametu poolisiin qabeenya paastorichaa Malindiitti argamu weeraruudhaan namoota 15 kanneen qaami isaanii baay'ee hir'ate kan argate yoo ta'u 4 garuu ni du'an. Hordoftoonni amantii kunis Yesuusiin wal arguuf jecha qajeelfama paastorichaan beelaa akka turan dubbataniiru.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaa biyyattii foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mareen nageenyaa Taanzaaniyaatti qixxata boorii akka jalqabamuuf jiru beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos achii booda ibsa baaseen mareen jedhame kun karoorfamuusaaf akkuma kanaan dura gaafataa turretti bakka qaamni sadaffaan jirutti kan gaggeessamu ta'uu ibsee jira. Mariin mootummaaf waboo gidduutti gaggeeffamuuf karoorfame kun nagaa buusa jedhanii akka abdatan illee qaamonni lamaan itti walii galanii jiran. kanneen sagalee Ameerikaatti himanillee isuma kana mirkaneessan Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa kanarratti gabaasa qabdi.
Ministeri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa jechuun eebila 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti shanii jechuudhaan kan maqaa dhahan waliin mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbatanii ministeri muummee Abiy Ahmed kana kan dubbatanii sirna beekamtii kennuu fi galateeffannaa qaamolee waraanni Tigraay akka dhaabbatuuf tumsaniif waltajjii magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti dhaama.
Toona Senegaal yemmiddarragaa diriddir kanagee odiyaa. በታንዛኒያ ይጀምራል
አባው ሸኒዮሊ ወሊገልቴ መሪ ታስፈም ኢፍታን ታንዛኒያ ትኔ ገለማ ወሊገልቴ ከነሞቱ ማን ኢትዮጵያ ፉመን ኢትዮጵያ ጭምሰኝ ወርባዱ ለሚሌን መሪ ከነ ረትርማተን ሁሉምቱ ጉያ አያደጫ ወሊቲ ጉይን ሰይራ ወራኔራ ቧውም ተከን ርገምኔ በከኒ ሰይራፍስርና ሆርዶፍኔ ኢፈመ ወሊንጀኔ በየኪኝ ወሊንጃሩፊ ወሊን ተወረቀብሲሱ ተንዲሲሱ ቀምና ኡመኒ ወለጋ ደረማ አመጅሩ ከይሰበው አከደንደው ለሚሊዮን ዲጌሳኒ በዋከቀበን ገመን ማን ዋሚጀን ታሰሳ
ዱግ ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ አብያይ መድበተን ሆርዶፉዳን እብሰከምባስ ወራን ብልስማ ኦሮሞ ማሪን ኤገለሙፍ ጀላሚኩን ቀበተማፊስ ትሪተው ምርከኔሴ ጅራም ወራን ብልስማ ኦሮሞ እብሰባሲ ከስተተከ ኤረት ማሪንኩን ሞቱማን ጋፊ በከቃም ሰደፋ ወለበቴ በከጅሩቲ እፍቶምናን ማሪያቹፍ አከስማስ ሃልዱሬ ወራን ብልስማ ኦሮሞ ካውት ሲመቹን ካንካሮርፋሜ ዳጀቹን እብሴራ ሙርቶ ከነረገሁንስ ሶቺ ኦሮሚያት ነጋዋ ራቡሱዳፍ ዲየማሙፍ ተርካምፊ ሙርቴሳ ተውስ ወቺ ጅራም ካቶማሌ ጀች ሸኔ ጀዱን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ እብሱን ፍራተማ ከንን ቀምኔፊ ዲማስራው ቀቡ አከተስ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ሁበቺሴ ጅራም ዋይ መቃ ሞቱማን ሸኔ ጀቹ ዳዋም ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዲምኩን ስራው ቀባ ጀቹዳን እብሰረት ጋው ሞቱማቲን ሃንገውናት ወንት ጀረም ሄንጅሩም ዲማከነረት ጅራቶናኖ ኦሮሚያ ጉዲናሌ ረኮን ነገኛ ከሰት ሙደቻ ትርኬስ ማዩ ወልወራንስ ሞቱማ ኢትዮጵያፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱት ታይሰማ ቱሪፍ ታይሰማጁ ጅራታን ቃሞሌን ለማን መሪዳፍ ቆጥ ይተኡን እሳኒ ገመችይሱ ሰገሌ አሜሪካ ፍመኒሩም ወጎተን አልፈንደር ባንኬስ ሳውሮ ኦልወራንስ ሞቱማፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞሲን ኡማኔደረማ ሄዱዳፍ ሳጥ ለሜራጀቹን ከልብሰን ጅራታው ጉዲን ቄል ሞለጋ ማጋላ ደምብ ዶሎ ተኡሳኒ ካን ሂማን መቃን ሳኒ አከህዋም ነከን ጋፈተን ንምንቶኮ የሮይብሰን
ወንተከነ ጋፈተገኙ ባይቄ ገመኒ ወንተ የሮዲና አፈዋቱሬዳ ወሊገልቴ ነጋ ሞቱማ ቢየከነ ብልሹፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱት ከገፈሙ ፍዋን ደጀዶ ዳጋሙንሳ ወንታ ባቂ ገመቺሴታ ከሰቱሞ አን ያደንኮ ካንቱሬ ሞሩማ ቆፋ ብራሃሳ ማይዴ ያደይትሬ ጋወራነ ብልሱማ ኦሮሞ እጥባዴ ከመቺ ጉዳነ ተጋሜ ማሊፊ ዋንከነ ካምቢኩ ነመረኩ ወነ ይሰቱሬዳ ቢየከነ ከይሳ ሎሊ ሄዱን ሳካን ገፈመ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ግዱቲ ከሪሳላንዛ አኩማ ቤከሙ ወለከ ከሰቲ ሎሊ ተኩ ሙናና ተኩት ጋፈ ገፈሙ ሚዳንዛ ባይራ ዩ ሎሊ ከነከ ጅራቹ ባተሌ ዳንዲንቹ ፈሙዳን ማቲከቲ ሰነንዝራሚ ተሙዳን ነጋማ ደቡም ሰገሊቱ ካሳ ተገውንሌ ዳይማስሌ ኢፒናሃ ማለከ ሰደረቹ ኡማቲ ወጎተን አፍራንሻን ደርበን ከነከ ሰዘበሉ ለካዲን ይቹ
ኦቦ አሰፋ አዱኛ ጉዲነ ሽዋካባት ጅራታ አና ያያ ጉለሌቲን
ጀቺ ኩንሶባ ሞዱጋዳ ሳዩ አመኑ ደደምኔ ማጀናኔ ሎቲ አከ ኦጋ ሰደንከነ ከሰ ካታኑ ጅክጅራሎ ማኒ ጎደ ከነ ከሰ ጅራኔ ዱአብጅሬ ነግዱ ጅራ ማቲኔ ካንዱ የራዋለ አባዬ ላድዌ እጆልን አዋልቻባር እርጋን ከታኔ አሶፈንኔ ታሪ እርጋማቲ ብሩፉዲሰኒ ያሊ ፈያ እርጋደበመይ በኖን እርጋደበመይ ኦጋ ደንካለ ኮሴራ ጋፋ ራሪ ቡፊ ጀዳኒ ቶይ ወኔ ካናደርገ ረበለ ሞቱማ ራጋ ፈጀዳኒ ገመቹ ጉዳቱ ልትደጋመይ ዋይ ንት መከቴ ዱጉማ ራሪ ኩንገልመ ዮኑ ገይ አመቲ ዱጉማይ ሳይ ወሪ ካዌ ወርካ ከበኖ ቢውነ ወልቢቱ ከበኔ ጀዱት ከሚደመይ ወመተበላዳ ለቹናኖ ከነሲ ሶቻ ኢኑዋ ቤኳ ከመተከው መን ሚደመይ ganda amma ni kesa jira do kana kesa to tikate mane dikte bi sadde tikku bate ogata dan kana kana hu jari la manu yodu kuma ku kama saba kaba ta yodu kuma dararamu rakinu mata kana isare tikanna ga mutai rakinu mata kana ambito ujecha dugum mana ka wali kenani arara soba kamboru mura ko brat na ge so sonta na arara duga oto arara mane ka wanu jala to kallam nu jala to no tille ka gamanne oji mi so matti daira gudi so tide bi no kana rai na jara la mana rayu
jirata gudina wallaga ba hata usani kani man makan sani akai wa ne kan gafatan tokkos sagale amerikaf ya dikinnanin
sagaredu gude yao samunnat kadefamat betam no ni disale
wain imamari nagenya kun baye nagemchisi abdi kutani turri tari biyi kun nagata tila ta jinni adda turri yo isa wali galani kan nagenyu buyote kana ul homan barban sababni sas daimani fadulin ulfi kana maturan kunura labata kana fayin tutura amma dan dinuf baname osobane jada ummatni hedun kanaf marin kun furmata fida jannabtan
ummani marikan abdin ega kan jidan namon sagalen america house of cities motumaniste waran bilsuma oromo imma ijo waye ummaticha godachu qabajichun ibsaniro marin kun tanzania tikan gegge famuta u motuman etiopias akkasmas waran bilsuma oromos ibsaniro garu gegge suma enyutin kan jiru ammat gama lamal rayu wanti ifate injirum gawa sagale america tif sahidamto finnerra
Oboretin Welisa Angafaf Bekama kan Oromo Zariun Wadajo Oboresishe artist Zariun Sambata tiqad engedda biyehinditti oso wal ansarajiru boqochusa dubbatan Wahilota Firiota Saganama keessa tokkommo Zariun sirnota motumma Ethiopia durani keessat mirga ummata Oromotif ciccan qabsawa turusatin seena qabso ummaticha keessat qoda gudda gumache rajadan boqochu Welisa Zariun Wadajo lalchise presidenti nanno Oromiaf kantiba magala Finfinne gadda sanitti dhagahame ibsanii jiru naakor malka amborra dabalata qaba.
Wilistoota Oromoo hangafaa keessaa tokko kan ta'e Zariyuu Wadaajo addunyaa kanarraa du'aan boqochuusaa obboleettiin artistichaa isaan quxisu Alam Tsahaayee Wadaajo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Alam Tsahaayee weellisaan beekamaa fi jaallatamaa Zariyuu Wadaajo biyya Hindii keessatti joota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14 bara 2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru.
Galama guutuu dhagaan inni dhukkubsatee siree irra ciisaa ture sababdee Adaamaas ciiseera Timoodifiyaas Ayatiinis ciiseera achi manas baay'ee ciisee sababdee biyya alaa akka deemu doktorati murteessanii sababdee gaa biyya alaa deemee achitti yaa miilisaas operashinii ta'ee miilalachuu ta'ee kaleensaas mul'achuusaa yoo feerii ta'eera jedhanii achitti egaa kan bira ture mucaasaa ishee hangafaaf haadha manaasaati. Haala kanaan dhukkuba kanarraa dandamachuu hin dandeenye dhiyeengadda qidaamee galgala sa'aatii tokko irratti mufateera.
Godina Wallaggabaa magaalaa Naqamtee keessatti naannoo Masaraa Kumsaa Morodaa jedhamuudhaan beekamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1940 abbaa isaa Obbo Daajoo Goganaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makoorraa dhalachuu isaa obboleettiin isaa dubbatanii jiru. Namoota maatii sana keessatti dhalatan torba keessaa afuraffaa ta'uu kan dubbatan Aadde Alam Tsahaayee Zariyuun ijoollummaa masaatii qabee qabsaa'aa ture jedhu.
Utuu barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umriin isaa guutuu utuu hin boqotiin itti yaa'u qabsooma irra ture jechuun hin danda'aman. Zariyuun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture Adamoo jaallata nama wajjin walii gala namoota biyya sirna baala baataa keessa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisu jaallata lafa midhaan fa'aan itti yaa'u fudhaa galaa hidhee itti akkuma jirutti dhaan midhaan kana dhaanii fudhatanii galu. Inaara waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha.
Jireenya tu kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbisan jira.
Tuni umriin isaa guutuu ijoollummaa isaatii ka'ee itti lafa'ee itti gubatee jireenya tun jiraatin uummata isaa bichaaf jiraata malee ofii isaa tun jiraatin itti gubatee yoo nagahe kana utummoo taa'ee bilisummaa immoo argee waan jedhudha yaada kan nu qabnu kun itti dhagahama.
Hiriyoota Zariyuu Wadaajoo wajjin guddatan keessaa weellisaa Ittaanaa Tolosaa isa tokko bara 1967 irraa jalqabuudhaan Zariyuu Wadaajoo akka beeku dubbata.
Kutaa biyya Oromiyaa gaafa naannaa ture egaa biyya tokko tokko callee kan waliin guddanidha nama naannoo tokkodha leeqaadha. Istilashii tokko Zariyuu Wadaajoodha Ittaanaa Tolosaadha namni afraakkinna kun seenaa baay'ee qabna gaana. Yaadannoo addaa kana jedhu bara 1969 irratti garba biiraa tiyaatiriirratti egaa kottara maaramnaa kana sirbe pirestaan immoo beerasa jalatti egaa adda baatanii egaa yeroo sana namoota biyya alaa ambaasaadarootatu ilaale mootummaa yeroo sana maggisaa dabaaran ture warra ambaasaadaroonni kuni hawsoo kana akka jiranitti fuudhee biyya keenya keessadha awurooppaa deemee fa'a agarsiisan jennaani hin danda'amu jedhe mootummaan yeroo sana.
Kottara maaramnaa manaan keenya keessa lafa paarkiidha kanaaf tuuba baasaa.
Kanarga haala qabsootti dhagaa yeroo sana gaa.
Du'aan addunyaa kanarraa darbu artist Zariyuu Wadaajoo ilaalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsanii gadda itti dhagahame kan ibsatan yommuu ta'u nama uummata isaaf hojii barbaraan dhalootaaf darba hojjete waan ta'eef
hojiif maqaan isaa barbaraan dhalootaan yaada samaa jiraataa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees gama isaaniitiin boqochuun weellisaa beekamaa Zarihuu Wadaajoo kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan weellisaan kun roorroo, injifannoo, abdii fi gammachuu uummatichaa ogummaa miidhagaatiin mul'isaa tureera jedhanii ibsuu isaanii sabaa himaaliin biyyattii gabaasanii jiru. Reeffi weellisaa Zarihuun kibxata borbarii simannaan kan taasifamuu fi sirni geggeessaaf awwaalcha isaas eebila 18/2015 Finfinneetti akka raawwatamu koreen geggeessa reeffa artistichaa fi maatiin isaa ibsanii jiru. Zarihuun Wadaajoo abbaa ijoollee durbaa lamaa fi dhiiraa tokko ta'uu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburra.
Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Kan dhalootaan Itiyoophiyaa taateef Neezerlaandiif fiigdu atileet Siifan Hasan maaraatoonii London kan bara 2023 toora dubartootaan injifattee jirti. Garee dhiirotaa immoo lammii Keeniyaa Kelvin Kittumtu injifate. Eebbisaa Naggaasaa oduuwwan isaa har'aa keessaa qaba. Atileetii tokkos keessummeeffatee jira. Kunooti.
Asha Marka Fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ana Bisaan akka isaati dursa odeeffannoo maaraatoonii Landanii kanan jalqaba. Dorgommii maaraatoonii London kaleessa dorgommii irratti atileet Siifan Hasan yeroo jalqabaatiin maaraatoonii irratti hirmaachuudhaan sa'a lamaa fi daqiiqaa 18:33 injifachuu dandeesseetti. Siifanitti aanuudhaan immoo atileetiin lammii Itoophiyaa Magartuu Alamuu sa'a lamaa fi daqiiqaa 18:37 lammaffaa gubaatu atileetiin lammii Keeniyaa Peesochii saalamaa fi deeqa 18:38 sadaffaa boodaan xumurteetti. Dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen immoo atileetii lammii Keeniyaa Kevin Kiptum saalamaa fi deeqa 1:55 galmeessuudhaan reekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifannoo gonfateera. Sa'aatiinni galmeesse sa'aatii fooyyaa lammaffaa kan addunyaas ta'es galmaa'eefii jira. Kevinitti aanuun atileetii lammii Keeniyaa Gofere Kamawaroor saalamaa fi deeqa 4:23 lammaffaa gubuu atileetonni Itoophiyaa Taamiraat Leewuu Gabrasillaasee fi Seefutuura sadaffaa hanga shanaffaa boodaan xumuraniiru. Atileetiin kan akka Qananiisaa Baqqalee fi akkasumas Ganzabee Dibaabaa dorgommicha addaan kutuu isaaniis baramee jira. Atileet Almaaz Ayyaanaa dorgommii kana torbaffaa ta'uudhaanis xumurtee jirti. Odeeffannoo maaraatoonii Landaniiti. Yeroo baanu immoo keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya atileet Taadduu Abaataa jedhama. Atileet Taadduu Abaataa umurii ganna 26 yoo ta'u maaraatoonii 10 ol akkasumas immoo walakkaa maaraatoonii baay'inaa hirmaachuudhaan kan beekamudha. Umurii isaa kanatti dorgommii maaraatoonii baay'ee hirmaachuun akkasumas immoo dargaggummaadhaan maaraatoonii dorgomuun bu'aa maalii qabaa fi kanneen biroo irratti turtii taasisnaan nu faana tura. Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun bu'aa qabeessa nama taasisa.
Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun garuu bu'aa qabeessa nama taasisa jeetoon yaadu. Ani yeroon baradhutti yeroon elementarii baradhutti kaasee haga haskoolii kutaa 4ffaa koo xumurutti fiigicha dheeraan fiigatoo ture. Fiigicha dheeraa sa'aatii 2 ol shaakala nama adeemsisuun hojjechaa ture. Sababuma kanaatiif gara fiigicha dheeraatti yeroo gabaabaatti dhufuu danda'e malee dibicha dheeraani jalqabumarraa ka'anii yeroo fiiganii waan bu'aa qabeessa nama taasisu jedhee ta'u dabdabu. Garuu shaakalli ani godhaa ture shaakala dheeraa waan ta'eef bu'aa qabeessa na godhu taasiseera jechuudha.
Kan akka fakkeenyaatti kan sii kaasee atileetonni baay'ee tiraakii irratti fiiganii erga fiigicha tiraakii dhaabanii booda gara maaraatoonii fiigicha dheeraatti umriin isaanii akka saayintistoonni ispoortii tokko tokko jedhanitti iyyuu umriin kee waggaa 40 ol yoo ta'edha maaraatoonii fiiguu kan qabdu kan jedhu yaada akkasii qabu. Akkan beekamu dorgommii Tokiyoo irratti sa'aatii fooyya'aa sa'a 2:05 hiddetta. Kunimmoo sa'aatii fooyya'aa keetiiti. Akkamitti ilaalte dorgommii waliigalaa Tokiyoo maaraatoonii Tokiyoo irraa hirmaattee qabxee akkasii dhugeetti?
Baay'een itti gammada. Sa'aatii kana dura duwwaa jaa wajjiniin fiigaa ture. Sa'a 2:06 wajjiniin yeroo baay'ee deddeebisee fiigaa ture. Garuu Tokiyootti maraatoonii jalqabaa kana odoo hin taane irra deebi'an kan fiigaa ture. Maraatoonicha kana waa shan wajjiniin fiigaa goote baay'een itti gammada. Garuu immoo kunillee anaaf gahaa miti gara fuulduraatti duwwaa 4 duwwaa 3 jecha kan gadillee fiiguun danda'a jedhee of abdadhee hojjeta naan fiigaa jechuudha.
Dorgommii maaraatoonii Berliin baranaa irratti sadaffaa bahuu dandeesseetta. Kunoo akkamitti ilaalta?
Dorgommii maaraatoonii Berliin sadaffaa bahuu koo isallee baay'een itti gammada. Maaliif hojjechaan ture sirriitti Berliin hojjechaan ture ji'oota 4 kan ta'aniin hojjechaa ture. Yau bu'aa isaatiitti baay'een gammada. Anaaf gaariidha jechuudha.
Akkasumas tiraakii fiilirratti qabxii olaanaa fidee madaalaa hedduu argamsiisuudha kan beekamu atileet Qaleessaa wajjin hariiroo cimaa akka qabdan akka waliin shaakaltanidha kan odeeffannoo arganne. Mee muuxannoo akkamiirraa argatte isa faana shaakaluu keetti?
Atileet Qananiisaa Baqqalaa jechuun nama beekamaadha. Nama seenaa gurguddaa addunyaa kanarratti hojjeteedha. Fuulduraafis immoo nama hojjechuu danda'uudha maraatoon irratti fiigisee ta'e. Atileetii kana wajjin hojjechuu kootii kan baay'een itti gammadaa. Maaliif muuxannoo yaada gama ispoortii keessa waan tureef wantoota adda addaallee haala ittiin shaakala hojjennullee kallattii shaakalli ittiin hojjetamullee baay'ee nu gorsa. Isa hojjennu hojjechuu kootis baay'ee nutti gammada. Namoonni baay'ee jaalattullee jechuudha atileet Qananiisaa jechuun.
Maalidha karoorri kee gara fuulduraatti?
Ani karoorri koo gara fuulduraatti sa'aatii koo illee kanuma caalaa fooyyessee duwwaa 3 hanga duwwaa 2 illee fiiguuf karoora hin qaba. Deebisee dorgommootti gama olompiikii yookiin alam shaampiyoonitti illee biyya koo illee wakkalee fuulduraa biyya koo bakka bu'uudhaan fiigee qabxii fiduuf sirriitti nama jedha. Isaas immoo nan go'a jedhee kan ijaallatu jira.
Fayyee Taaddoo Abaata Sagalee Ameerikaa wajjiniin tolee taasisee baay'ee si galateeffadha.
Galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaatan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif instagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Alamoo Daandii, pirooduusariin keenya Biraan Haayiluu kabiidiyoon gulaalee lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin geessummeessee Antuu Jubee Horaatiif qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.